Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែមករាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ចន្ទានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឈឹមស៊ីថោខ្ញុំជាប់គុកនៅពេលទៀមទាឲ្យក្រុមហ៊ុនគោរពសិទ្ធិកម្មករនិងសហជីពអតីតបុគ្គលិក Nagawal ទាមទារឲ្យដោះលែងតំណែងគណៈក្រសួងកាងារប្រកាសឲ្យមកផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់បំណាច់ប៉ាគីស្ថានប្រាជ្ញាបន្តសាងសង់របងព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅបន្ទាប់ពីកញ្ញាឈឹមស៊ីថោប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិកាងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawalត្រូវបានអាជ្ញាធរជាច្រើនអ្នកព្រួតគ្នាចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2022នៅខាងមុខស្ថានទូតអូស្ត្រាលីជិតរដ្ឋសភាមកក្រុមគ្រួសារនិងបុគ្គលិកព្រមទាំងសមាជិកសហជីពផ្សេងទៀតបានលើកឡើងថានាងមានភាពក្លាហានដែលបានលះបង់សេរីភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការតស៊ូមតិទាមទារអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលិកអ្នកនាងកញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ត្រីមេត្តីល្អិតអាយុ36ឆ្នាំតែតែងកាន់មីក្រូឈរស្រេចតវ៉ានៅខាងមុខក្រុមហ៊ុន Nagawal ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនគោរពសិទ្ធិការងារគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីថោត្រូវបានអាជ្ញាធរជាច្រើនអ្នកព្រួតគ្នាចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2022នៅខាងមុខស្ថានទូតអូស្ត្រាលីជិតរដ្ឋសភាជាតិស៊ីថោគឺជាប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawalនាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ទាប់ពីនាងបានដឹកនាំការធ្វើកុតកម្មអររយៈពេលជាង2សប្តាហ៍ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុននេះទទួលយកបុគ្គលិកជាច្រើនរយនាក់ដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញទាំងបង្ខំឲ្យចូលធ្វើការវិញនិងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដល់បុគ្គលិកនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលស៊ីថោត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការទាមទារសិទ្ធិនិងអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យបុគ្គលិកជារឿយៗនាងតែងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីការងារនិងត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនដោយសារការដឹកនាំធ្វើកោតកម្មនៅមុនពេលមានការចាប់ខ្លួនស៊ីថោបានថតរូបដែលយកដៃកាន់ក្រដាស់មួយសន្លឹកសរសេរថាខ្ញុំជាប់គុកដោយសារទាមទារឲ្យ Naga គោរពសិទ្ធិសហជីពនៅផ្ទះរបស់ម្ដាយកញ្ញាឈឹមស៊ីថោដែលជាផ្ទះថ្មជាន់ទី1ទំហំ3ម៉ែត្រគុណ8ម៉ែត្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគេឃើញម្ដាយរបស់កញ្ញាកំពុងអង្គុយលើប៉ៅអ៊ី1ជាមួយទឹកមុខស្ងួតនិងស្ងប់ស្ងាត់ម្ដាយស៊ីថោដែលមានអាយុ67ឆ្នាំទើបបានដឹងដំណឹងនៃការចាប់ខ្លួនកូនស្រីនៅល្ងាចថ្ងៃទី4ខែមករាប្អូនប្រុសរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីថោឈ្មោះឈឹមប្រុសដែលមានអាយុ34ឆ្នាំរៀបរាប់អំពីបងស្រីរបស់ខ្លួនប្រាប់ VOA ខណៈម្ដាយមិនទាន់អាចនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានបានថាស៊ីថោគឺជាមនុស្សរៀនពូកែនិងចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃលោកថាចាប់តាំងពីពេលដែលស៊ីថោចូលរួមសហជីពរហូតក្លាយជាប្រធានសហជីពស៊ីថោមិនសូវមានពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារនោះទេកំពុងអង្គុយនៅផ្ទាល់លើការ៉ូក្នុងផ្ទះដោយលើកទឹកផឹកម្ដងម្កាលផងលោកឈឹមប្រាប់បន្ថែមថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមិនដែលគ្រប់គ្រងការងារសហជីពរបស់ស៊ីថោនោះទេដោយសារការងារនោះប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនិងប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែស៊ីថោតែងពន្យល់សមាជិកគ្រួសារអំពីការងារដែលកញ្ញាបាននឹងកំពុងធ្វើ
ក៏តែព្យាយាមបញ្ចូលយើងថាក៏ធ្វើហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាវាមិនជារឿងខុសអីក៏ព្យាយាមបញ្ចូលយើងអញ្ចឹងការងារនៅក្នុងហ្នឹងមូលហេតុអីបានក៏ធ្វើអញ្ចឹងក៏តនិកបុគ្គលិកនៅក្នុងហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់បុគ្គលិកក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើតាមបើខ្ញុំគិតវិញបើនិយាយពីសមត្ថភាពគាត់វិញភាសាគាត់ចេះច្រើនហើយគាត់ខ្លាំងហ្នឹងទៀតគាត់អាចមានឱកាសនឹងឡើងតំណែងបានខ្ពស់ជាងហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែគាត់ដោយសារគាត់ធ្វើការសហជីពហ្នឹងឯងបានក្រុមហ៊ុនធ្វើការឡើងតម្លៃប្រម៉ូទគាត់ឡើងអញ្ចឹង
ប្អូនប្រុសរបស់ស៊ីថោលោកឈឹមប្រុសបានរៀបរាប់ទៀតថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះស៊ីថោមានត្រឹមតែម៉ូតូនិងទូរស័ព្ទដៃស៊េរីចាស់មួយគ្រឿងប៉ុណ្ណោះចំណែកផ្ទះដែលម្ដាយកំពុងរស់នៅជាមួយប្អូនប្រុសជាផ្ទះដែលទើបសង់ដោយកំពុងជំពាក់លុយធនាគារបន្ទាប់ពីផ្ទះចាស់ត្រូវបានអគ្គិភ័យឆាបឆេះកាលពី3ឆ្នាំមុន បើតាមប្អូនប្រុសរបស់ស៊ីធូកាលពីឆ្នាំ2019ផ្ទះរបស់ស៊ីធូដែលធ្លាប់រស់នៅតាំងពីវ័យក្មេងជាមួយបងប្អូនត្រូវបានឆេះដោយអគ្គីភ័យដែលរៀបដាល់ពីផ្ទះរបស់អ្នកជិតខាងបណ្ដាលឲ្យអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនដែលមានទាំងរូបថតពីកុមារភាពផងត្រូវឆេះក្នុងអគ្គីភ័យនោះដោយសារមិនអាចរើចេញទាន់លោកឈឹមប្រុសប្រាប់ VOA ថាការធ្វើការរបស់បងស្រីខ្លួនគឺគ្រាន់តែដើម្បីទាមទារសិទ្ធិនិងអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលិកតែប៉ុណ្ណោះហើយថាការចាត់ប្រកាន់បងស្រីលោកគឺជារឿងដែលធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចទទួលយកបាន
ស្នើដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធគឺឲ្យគាត់ពិនិត្យពិចារណាមែនទែនក្នុងការចាត់ប្រកាន់របស់គាត់គឺវាមានថាភាពធ្ងន់ធ្ងរព្រោះការប៉ັດគឺយ៉ាងមែនអញ្ចឹងគាត់ធ្វើដើម្បីប្រជាជនដើម្បីបុគ្គលិកដែរគាត់មានសិទ្ធិធ្វើការក្នុងណាការហ្នឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគោរពច្បាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងវាអត់មានអីខុសធ្ងន់ធ្ងរដល់ផ្នែកដឹកពួកគាត់ចាត់ប្រកាន់ធ្វើបដិវត្តពណ៌ឬក៏ប្រឆាំងការបោះឆ្នោតអីចឹងវាអត់មានលទ្ធភាពអីថាពួកគាត់ត្រូវធ្វើតាមណាហ្នឹងពីចោលធនធានពេក
មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងស៊ីធូជាកូនទី2ក្នុងចំណោមបងប្អូនចំនួន5នាក់និងមានម្ដាយអាយុ67ឆ្នាំម្នាក់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញស៊ីធូបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអាហារូបករណ៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចព័ត៌មានវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហើយបានចូលធ្វើការជាបុគ្គលិកធម្មតានៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ក្នុងឆ្នាំ2007មុននឹងក្លាយជាប្រធានសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន NagaWorld ស៊ីធូគឺជាបុគ្គលិកសាមញ្ញម្នាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុននេះតាំងពីឆ្នាំ2007រហូតមកដល់ឆ្នាំ2009នៅពេលមានការបញ្ចុះបុគ្គលិកថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពទាំងអស់ក្នុងក្រុមហ៊ុន NagaWorld ស៊ីធូបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការទាមទារសិទ្ធិនិងលក្ខខណ្ឌការងារជាមួយកម្មករផ្សេងទៀតនៅឆ្នាំ2012ដែលភាពសកម្មក្នុងការតស៊ូមតិហ៊ានទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរនិងជជែកអំពីបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាចូលរួមក្នុងការធ្វើបកម្មជាដើមកញ្ញាឈឹមស៊ីធូត្រូវបានជ្រើសរើសជាអនុប្រធានសហជីពរហូតដល់ឆ្នាំ2014ស៊ីធូត្រូវបានសមាជិកសហជីពទាំងអស់ផ្ដល់ទំនុកចិត្តហើយបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ជាប្រធានសហជីពប្រចាំក្រុមហ៊ុន NagaWorld រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នកញ្ញាឈឹមស៊ីធូតែងធ្វើការតស៊ូមតិនិងចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរក្នុងឆ្នាំ2019មានការចងក្រងបុគ្គលិកដែលជាសមាជិកឡើងវិញបានចំនួន 4,400 នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិក 8,600 នាក់ដែលបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld បុគ្គលិកជាស្ត្រីដែលត្រូវសម្រាលកូនអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ 100% នៅពេលសម្រាប់មាតុភាពដែលអត្ថប្រយោជន៍នេះលើសពីការកំណត់ដោយច្បាប់ 50%បុគ្គលិកទាំងអស់មានអាហារដ្ឋាន24ម៉ោងសម្រាប់ញ៉ាំនិងមានបានធានារ៉ាប់រងជំងឺក្រៅពីបានរបបសន្តិសុខសង្គមប្រាក់ខែនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗត្រូវបានដំឡើងជាទៀងទាត់នៅឆ្នាំ2018មានការបញ្ឈប់បុគ្គលិក3នាក់ដោយសារកំហុសអចេតនាស៊ីធូក៏បានតស៊ូទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ជូនបុគ្គលិកទាំង3នាក់នោះដោយទទួលបានសំណងត្រឡប់មកវិញថែមទៀតក្រោយមកបុគ្គលិកចំនួន5នាក់ទៀតត្រូវបានផ្ជួសការងារហើយកញ្ញាឈឹមស៊ីធូបានជួយសម្របសម្រួលឲ្យពួកគេបានចូលធ្វើការវិញទន្ទឹមនឹងការងារជាសហជីពដែលស្វែងរកអត្ថប្រយោជន៍ជូនបុគ្គលិកកញ្ញាឈឹមស៊ីធូក៏បានជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនផងដែរក្នុងឆ្នាំ2013កញ្ញាបានរងបណ្ដឹងពីខាងក្រុមហ៊ុនថាបានធ្វើកតកម្មខុសច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដឹងនេះនៅតែបន្តរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហើយក្រុមហ៊ុនបានប្តឹងទាមទារសំណង1លានដុល្លារពីកញ្ញាក្នុងឆ្នាំដដែលនោះអញ្ញាធរក៏បានចាប់ខ្លួនកញ្ញាដាក់ទៅក្នុងឡានរួចបញ្ជូនទៅស្នងការក្រុងដើម្បីសួរនាំផងដែរនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2019កញ្ញាក៏ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនផ្ជួសការងារដោយមូលហេតុនៃការទាមទារប្រាក់ខែសមរម្យជូនបុគ្គលិកក្រោយមកអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 តាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានផ្អាកការងារនិងកាត់បុគ្គលិកមួយចំនួនហើយនៅខែឧសភាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាង 1,000 នាក់ពីការងារដោយបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនប្រឈមនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុមូលហេតុនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមបុគ្គលិកនិងសហជីពដែលមានកញ្ញាឈឹមស៊ីធូជាមេដឹកនាំនាំគ្នាធ្វើកតកម្មតាំងពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021រហូតដល់ពេលស៊ីធូត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងការធ្វើកតកម្មនាថ្ងៃទី17ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021រហូតមកដល់ពេលនេះបើទោះបីជាស៊ីធូត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្តីក៏បុគ្គលិកព្រមទាំងសហជីពក្នុងក្រុមហ៊ុន NagaWorld នៅតែបន្តកតកម្មទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយជំវិញការបញ្ឈប់បុគ្គលិកទាំងនោះនិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងតំណែងសហជីពរបស់ពួកគេកញ្ញាអុកសុភ័ក្រមូលីកាបេឡាកោនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលបានចូលរួមការធ្វើកតកម្មតាំងពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021មកប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាធ្វើការនៅ NagaWorld ជាង10ឆ្នាំមកហើយ ប៉ុន្តែ Theta School Citho នៅពេលដែលកញ្ញាចូលជាសមាជិកសហជីពក្នុងឆ្នាំ2018កញ្ញាបញ្ជាក់ថា Citho គឺជាមនុស្សក្លាហានស្មោះត្រង់និងហ៊ានលះបង់សិទ្ធិសេរីភាពខ្លួនឯងដើម្បីបុគ្គលិកនិងសមាជិកសហជីព
ខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានដូចគាត់ទេពីព្រោះថាគាត់លះបង់សូម្បីតែខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏គាត់លះបង់ដើម្បីតែតស៊ូមតិជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Nagaworld ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ចាគឺគាត់ការពារអត្ថប្រយោជន៍របស់បងប្អូនបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរយើងទោះគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ត្រូវនឹងប្រឈមនឹងរឿងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាក៏គាត់នៅតែមិនស្ដាយក្រោយនៅតែធ្វើរឿងហ្នឹង
កំពុងឈរគាំទ្រកញ្ញាឈឹមស៊ីធោនៅខាងមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី5ខែមករាកញ្ញាអុកសុភៈមូលីកាបានរៀបរាប់ថាកញ្ញាសោកស្ដាយដែលដំណើរសហជីពត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារបុគ្គលិកមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយក្រុមហ៊ុនមិនព្រមដោះស្រាយ
ខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយដែលគាត់មិនបានធ្វើអីខុសសោះគាត់គ្រាន់តែតស៊ូមតិឲ្យបងប្អូនបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរយើងហើយពួកយើងគ្រប់រួមគ្នាធ្វើកតកម្មនេះគឺពួកយើងបានបោះឆ្នោតសម្រាប់ការធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយមិនមែនពួកគាត់ជាអ្នកថាត្រូវតែធ្វើទេគឺពួកយើងបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងសមាជិកឲ្យសមាជិកជាអ្នកសម្រាប់តែខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនបុគ្គលិកកម្មករយើងគឺគាត់បានសម្រាប់ចិត្តបែបហ្នឹងដោយសារតែយើងអត់មានដំណោះស្រាយទេ
ក្រុមបុគ្គលិកដែលធ្វើកតកម្មបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Nagaworld តែងរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលិកដោយបញ្ឈប់បុគ្គលិកតាមចិត្តមិនមានប្រអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលិកបុគ្គលិកធ្វើការរហូតដល់2ទៅ3ឆ្នាំដោយមិនយកធ្វើជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកជាស្ត្រីដែលធ្វើការងារតែជាង3ឆ្នាំមានផ្ទៃពោះជាដើមបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតផ្នែកគ្រប់គ្រងភេសជ្ជៈអ្នកស្រីណប់ទិតបូរាវីនិយាយថាប្រធានសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធោគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំល្អនិងតែងសម្រេចចិត្តដោយយោងលើមតិភាគច្រើនរបស់បុគ្គលិក
គាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយដ៏ល្អអ្វីក៏ដោយលុះត្រាតែមានពួកយើងចូលរួមជាមួយធម្មតាមិនមែនគាត់ជាម្ចាស់សហជីពទេគឺពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទេហើយគាត់ធ្វើការគឺធ្វើការដោយបំរើពួកខ្ញុំទាំងអស់អ្វីក៏ដោយមិនមែនការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ម្នាក់ទេបើសិនជាគ្មានពួកខ្ញុំចូលរួមបើគ្មានពួកខ្ញុំនាំគ្នាស្នើសុំនិងសំណូមពរតើគាត់មានអីមានសិទ្ធិអីដែលថាសម្រេច
អ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រសិនបើមិនមានសហជីពទេនៅបុគ្គលិកក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងហើយក្រុមហ៊ុននឹងអាចរំលោភសិទ្ធិរបស់បុគ្គលិកតាមចិត្ត
បើគ្មានសហជីពទេគឺស្ថិរភាពនិងសុខភាពការងារគឺពួកយើងគ្មានទេនិយាយទៅកាលពីខ្ញុំចូលធ្វើការ2008មកខ្ញុំអត់ដែរមានលុយសេវីសឆាចខ្ញុំអត់ដែរមានទទួលលុយអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទេសូម្បីតែ increment នៃការដំឡើងប្រាក់ខែក៏អត់មានដែររហូតតែមានសហជីពបានគាត់ទាមទារឲ្យមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងមានតាំងពីសេវីសឆាចមានតាំង increment មានតាំងពីពេលដែលយើងធ្វើការថ្ងៃបុណ្យយើងត្រូវទូទាត់ម៉េចថ្ងៃវេនយប់យើងត្រូវធ្វើម៉េចបើសិនជាគ្មានសហជីពទេអ្វីៗក៏យើងអត់មានដែរអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងគឺគេជិះជន់កັບគេងយើងហ្មង
ស្ត្រីវ័យ39ឆ្នាំរូបនេះរៀបរាប់ទៀតថាការចាប់ខ្លួនតំណាងសហជីពគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ណាស់អ្នកស្រីស្នើឲ្យមានការដោះលែងតំណាងសហជីពទាំងអស់ចេញមកវិញនិងដោះស្រាយរាល់វិវាទដែលកំពុងកើតមានកញ្ញាឈុនជីវ៉ាបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ដែរនោះនិយាយថាកញ្ញាមិនពេញចិត្តតតែសោះចំពោះការចាប់តំណាងសហជីពជាច្រើនអ្នកដែលរួមមានទាំងកញ្ញាឈឹមស៊ីធផងកញ្ញាបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុន Nagaworld នៅតែទទួលបានលុយចំណេញបើទោះបីកម្ពុជារងនឹងការរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្តី
ក្រុមហ៊ុន Nagaworld នេះគឺនៅចំណេញរាប់លាននៅឡើយគ្រាន់តែថាចំណេញវាថយជាងឆ្នាំមុនៗដែរមិនមានវិបត្តិ COVID តែប៉ុណ្ណឹងហើយព្រោះអីក្រុមហ៊ុនយើងនៅតែរីចម្រើនដដែលទេហើយក៏កំពុងតែសាងសង់ Naga Sri ទៀតដែរអញ្ចឹងយើងឃើញច្បាស់ហើយថាក្រុមហ៊ុនយើងអត់មានខ្សែធនទេហើយមិនសមនឹងហើយក្រុមហ៊ុនធ្វើការកាត់បុគ្គលិកនោះទេហើយណាមួយ Naga Sri ក៏ប្រកាសជារើសបុគ្គលិកច្រើនពាន់អ្នកទៀតហេតុអ្វីសោះត្រឹមតែ3ឬ5អ្នកក្រុមហ៊ុននឹងព្រមទទួលចូលវិញនេះហើយគឺហេតុផលសំខាន់គឺក្រុមហ៊ុនមានចេតនាចង់រំលាយសហជីពនេះឯង
ក្រុមហ៊ុន Nagaworld ដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន NagaCorp នៅបានចុះបញ្ជីនៅផ្សារហ៊ុនទីក្រុងហុងកុងមានប្រតិបត្តិការកាស៊ីណូនិងសណ្ឋាគារនៅ2ទីតាំងធំៗនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននេះកំពុងសាងសង់កាស៊ីណូនិងសណ្ឋាគារដែលជាទីតាំងទី3នៅជិតនឹងទីតាំងទី2កំពុងឈរធ្វើកតកម្មទាំងកណ្ដាលថ្ងៃជាមួយបុគ្គលិកប្រមាណជាជិត 1,000 អ្នកផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី5ខែមករាលោកលីឡុងហៀងបុគ្គលិកផ្នែកទូហ្គេមនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld ប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនតំណាងសហជីពមិនមែនជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បុគ្គលិកនោះទេ លោកបន្តថាបុគ្គលិកទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកបុគ្គលិកដែលជាសហជីពចូលធ្វើការវិញដោយសារបុគ្គលិកត្រូវការសហជីពការពារការកេងប្រវ័ញ្ចពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021ជាមួយក្រុមបុគ្គលិកជាង 1,000 នាក់រូបនេះបន្ថែមថាក្រុមបុគ្គលិកនឹងបន្តធ្វើកតកម្មដល់មានការដោះលែងតំណែងសហជីពរបស់ពួកគេនិងរហូតដល់មានការផ្ដល់ដំណោះស្រាយសមរម្យជូនបុគ្គលិកទាំងអស
់យើងត្រូវការដំណោះស្រាយយើងធ្វើនេះគឺយើងធ្វើរហូតតើមានដំណោះស្រាយបាទយើងធ្វើចេញពីចិត្តអត់មានអ្នកដឹកនាំអត់មានអ្នកញុះញង់អត់មានការគំរាមកំហែង
អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង100នៅសប្តាហ៍នេះបានរួមគ្នាអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជនសហជីពនិងបុគ្គលិកចំនួន9នាក់នៅក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលត្រូវសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ប្រកាសពីបទញុះញង់ក្រោយការធ្វើកតកម្មអស់រយៈពេលជាង2សប្តាហ៍ដើម្បីទាមទារការដោះស្រាយវិវាទការងារមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអ្នកខ្លលមើលសិទ្ធិការងារនិងសហជីពមួយចំនួនបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការចាប់ខ្លួនសហជីព Nagavel ពួកគេមួយចំនួនបានបដូរប្រវ៉ាល់ដាក់រូបកញ្ញាឈឹមស៊ីធោនិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងកញ្ញានិងសហជីពផ្សេងទៀតដោយឥតលក្ខខណ្ឌមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកហ៊ុនថារ៉ូលើកឡើងថាវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel ត្រូវបន្តអូសបន្លាយគឺដោយសារក្រុមហ៊ុន Nagavel មិនចង់ឲ្យមានសហជីពលោកបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនសហជីព Nagavel ហើយចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់គឺជារឿងដែលអយុត្តិធម៌និងមិនផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប
់តែញុះញង់វាមិនបើបងប្អូនកម្មករនិយោជិតគាត់មានការឯកភាពជាឯកច្ឆន្ទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់បានអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីការជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរជូនដំណឹងទៅនយោជកទៅភាគីពាក់ព័ន្ធបន្ទាប់ពីនីតិវិធីក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលអញ្ចឹងពួកគាត់បានអនុវត្តនីតិវិធីនឹងត្រឹមត្រូវអស់ហើយហើយតឡាការឬក៏រាជអាជ្ញានឹងគួរតែត្រឡប់មើលទៅវិញនៅអង្គហេតុដំណើរដើមរឿងនៃវិវាទការងារនឹង
លោកខុនថារ៉ូបន្ថែមថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធោតែងជាគោលដៅនៃការបញ្ឈប់ពីការងារនិងចាប់ខ្លួនរសាស៊ីធោជាតំណាងសហជីពដែលតែងតស៊ូមតិយ៉ាងស្វិតស្វាញក្នុងការទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារល្អសម្រាប់បុគ្គលិកក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagavel បើតាមលោកថារ៉ូការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមិនមែនជាដំណោះស្រាយក្នុងវិវាទការងារមួយនេះទេលោកថាការតវ៉ារបស់បុគ្គលិកគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយតាមច្បាប់ការងារដោយត្រឹមត្រូវ
ការចាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពក្រន់តែប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានក្នុងការដាក់សម្ពាធឲ្យនយោជកចូលតុចរចាដោយសន្តិវិធីវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរគួរតែព្យាយាមនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារនេះឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយដែលអាចទទួលយកភាគីទាំងសងខាងហើយអ្នកណាដែលឯករាជ្យមកហើយស្ថាប័នដែលឯករាជ្យដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារយើងអាចពិចារណាជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមក
បើទោះបីជាស៊ីធោត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយដែលគ្រួសារតែងបារម្ភប៉ុន្តែប្អូនប្រុសទី3គឺលោកឈឹមប្រុសបាននិយាយថាខ្លួនមានមោទនភាពដោយសារមានបងស្រីជាមនុស្សក្លាហាននិងគិតពីប្រយោជន៍បុគ្គលិកនិងសមាជិក
យើងទទួលស្គាល់ហើយការងារគាត់ដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីបុគ្គលិកពួកគាត់ពេលខ្លះក៏មានអារម្មណ៍សោកស្ដាយអត់ចង់ឲ្យគាត់ធ្វើចឹងដែរតែក្នុងចិត្តគ្រួសារពួកខ្ញុំប៉ុន្តែមួយទៀតក៏យើងមានមោទនភាពផងគាត់ដែររ
ីការប្រតិធាននេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងការងារបានចេញលិខិតមួយដែលបញ្ជាក់ពីសំណងទៅដល់បុគ្គលិក Nagavel ដែលក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់ហើយអញ្ជើញពួកគេឲ្យមកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតបុគ្គលិកមួយចំនួនអះអាងថាខ្លួនមិនអាចទទួលយកបានឡើយខណៈមេដឹកនាំសហជីពរបស់ខ្លួនកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលោកលាស់លៀបលៀបរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅគ្រាដែលបុគ្គលិក Nagavel កំពុងបន្តការតវ៉ារបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល73សប្តាហ៍មកហើយក្រសួងការងារបានអំពាវនាវឲ្យពួកគេមកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់បំណាច់ដើម្បីបញ្ចប់វិវាទការងារមួយនេះប៉ុន្តែបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនដែលចេញមុខតវ៉ារៀងរាល់ថ្ងៃបានទាមទារឲ្យដោះលែងតំណែងសហជីពរបស់ពួកគេសិនមុននឹងឈានដល់ការដោះស្រាយអ្វីមួយដែលពួកគេបានទាមទារ កាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រសួងការងារបានចេញលិខិតមួយដោយអំពាវនាវឲ្យតំណាងឬបុគ្គលិក Nagaworld ដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ឲ្យមកផ្ទៀងផ្ទាត់នៅការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដោយយោងទៅតាមមាត្រានៃច្បាប់ស្ដីពីការងារក្រសួងបញ្ជាក់ថាកម្មករនិយោជិតដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងាររួមគ្នាអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលខែចុងក្រោយដែលមិនទាន់បើកប្រាក់បំណាច់ទូទាត់ជួសជុលការឲ្យដំណឹងមុនក្នុងករណីដែលនិយោជកមិនបានជូនដំណឹងមុនតាមច្បាប់កំណត់ប្រាក់បំណាច់ជួសការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលនៅសល់ប្រាក់រំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារនិងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារថ្មីក្នុងឆ្នាំដែលមិនទាន់ទូទាត់ជាដើមក្រសួងការងារបានអំពាវនាវឲ្យអតីតបុគ្គលិកមកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីបញ្ចប់វិវាទការងារដែលមានការចាប់ឃុំខ្លួនតំណាងសហជីព8នាក់ហើយរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់អ្នកស្រីនុបទឹកបូរាវីអាយុ39ឆ្នាំដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Nagaworld ប្រមាណ13ឆ្នាំនិងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ប្រាប់ VOA ថាការគិតគូរក្នុងការផ្ដោតសំណងរបស់ក្រសួងការងារគឺមិនទាន់អាចទទួលយកបាននៅឡើយទេ
និយាយទៅគឺនៅតែមិនសមរម្យពីព្រោះដូចជាក់ស្ដែងខ្ញុំធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឡើង10ឆ្នាំជាងហើយសំឡងដែលទូទាត់ឲ្យខ្ញុំអត់ដល់អត់បានដល់ $3,000 ដុល្លារផង
អ្នកស្រីក៏ទាមទារឲ្យដោះលែងតំណែងរបស់ខ្លួនសិនដើម្បីអាចចរចារកដំណោះស្រាយបន្តទៀតកញ្ញាស៊ុនជីវ៉ាអាយុ31ឆ្នាំដែលបានធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld ប្រមាណ10ឆ្នាំនិងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ដែរនោះនិយាយថាកញ្ញាមិនអាចទទួលយកដំណោះស្រាយរបស់ក្រសួងការងារឡើយ
តែយើងឃើញរបស់ខ្ញុំគឺមិនឃើញទៅលើការចេះទៅប្រកាសរបស់ក្រសួងការពីសំណាក់ទី6ហ្នឹងគឺឲ្យចង់និយាយថាកុំអីក្រសួងហ្នឹងគេតែចេះប្រកាសពីព្រោះអីពួកយើងអត់ពេញចិត្តនឹងការចេញទាំងអស់ហ្នឹងទេ
កញ្ញាបន្តថា
កញ្ញាធូននឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងជួយដោះស្រាយទៅលើដំណាងរបស់ពួកយើងទាំង8រូបឥឡូវនេះគឺសល់8រូបអញ្ចឹងសូមឲ្យដោះស្រាយដោះលែងពួកគាត់ដើម្បីមកចរចាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហើយគឺស្នើសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងត្រូវតែដោះស្រាយវិវាទហ្នឹងឲ្យបានឆាប់ហើយចូលទៅចរចាជាមួយតំណាងរបស់សហជីពពួកយើងទាំងអស់គ្នានេះគឺសូមតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីបញ្ចប់ការធ្វើកតកម្មនេះបន្តទៀតពួកយើងទៅជាមិនចង់ទៅធ្វើរាល់ថ្ងៃហាក្តៅហាភីនឹងស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺមិនស្រួលទេតែដោយសារបដូរភាពអាចទៅធ្វើកម្មយ៉ាង
ចំណែកកញ្ញាចឹមរដ្ឋាអាយុ23ឆ្នាំជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការនៅទីនោះប្រមាណ5ឆ្នាំនិងមិនទាន់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវតែដោះស្រាយវិវាទការងារនេះព្រមទាំងទទួលយកបុគ្គលិកដែលក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់ដែលមិនមានកំហុសទាំងអស់ឲ្យចូលធ្វើការវិញនិងបញ្ឈប់ការរើសអើងសហជីព
ចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំជាដំបូងឡើយគឺខ្ញុំចង់ឲ្យខាងថកែនៃក្រុមហ៊ុន Nagaworld ដោះលែងតំណែងនិងសកម្មជនទាំង8រូបមកវិញបន្ទាប់មកចូលទៅចរចាដោះស្រាយវិវាទម្ដងមួយចំណុចមួយចំណុច
លោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្នុងករណីនេះវាបង្ហាញពីភាពកំសោយនៃយន្តការក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ក្រសួងការងារដែលត្រូវតែដោះស្រាយតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីអាចឲ្យភាគីទាំងសងខាងអាចទទួលយកបាន
ចឹងបើសិនជាពិបាកខ្ញុំគិតថាយើងគួរនៅភាគីឯករាជ្យណាមួយទៅហើយភាគីទាំងសងខាងនឹងឯកភាពគ្នាទៅធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅ Naga ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងទៅសហជីពធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងទៅពួកគាត់អាចជាតំណាងបុគ្គលិកតំណាងកម្មករហ្នឹងយកករណីហ្នឹងទៅដោះស្រាយនៅអាជ្ញាកណ្ដាលមើលតើជាស្ថាប័នមួយឯករាជ្យឬគេជាទុកចិត្តហើយភាគីសងខាងឯកភាពគ្នាទៅរង់ការសម្រេចចេញសេចក្តីបង្គាប់ណាមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលភាគីទទួលយកទៅណាទទួលយកទាំងសងខាងទៅ
លោកបន្តថារ
ឿងនេះសំខាន់ទៅតើចេតនានៃការបញ្ឈប់នោះវាជាចេតនានៅក្នុងការរើសអើងសហជីពឬក៏ចេតនានៅក្នុងការលុបបំបាត់មិនឲ្យមានសហជីពនៅកន្លែងការងារ
VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន Nagaworld លោក Hendem ចំនួនប្រមាណដងចុងក្រោយនេះទាំងតាម email និងទូរស័ព្ទតែលោកមិនឆ្លើយតបនឹងពេលខ្លះលោកបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យក្រសួងការងារពិនិត្យថាតើការបញ្ឈប់បុគ្គលិកទាំងនោះឈរលើមូលដ្ឋានស្របច្បាប់ដែរឬយ៉ាងណានិងថាតើមានការរើសអើងនឹងដើមមុខសញ្ញាតំណែងសហជីពឬអត់នេះបើតាមសារនៅលើ Facebook របស់អ្នកស្រីដែលបង្ហោះនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាករណីនេះបើយោងតាមច្បាប់និងនីតិវិធីគឺមិនបញ្ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលវិញទេដោយសារក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានបើកសវនាការនិងចេញសេចក្តីបង្គាប់រួចហើយលោកបន្ថែមថាករណីនេះត្រូវប្តឹងទៅតុលាការការងារប៉ុន្តែដោយសារកម្ពុជាមិនទាន់មានតុលាការការងារដូច្នេះភាគីទាំងពីរត្រូវបន្តនីតិវិធីទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះបុគ្គលិក Nagaworld នៅតែបន្តធ្វើកតកម្មដដែល គូបញ្ជាក់ថាកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន NagaWorld ត្រូវសហជីពនៅក្រុមហ៊ុននេះចាប់ប្រកាសថាបានកាត់បុគ្គលិកចេញពីការងារជាង 1,300 នាក់ទាំងបង្ខំដោយមិនផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតក្នុងនោះក៏មានប្រអតីតភាពការងារផងដែរក្នុងចំណោមបុគ្គលិកជាង 1,300 នាក់នោះមានបុគ្គលិកចំនួនប្រមាណ279នាក់ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជនសហជីពនិងបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld កំពុងទាមទារឲ្យបានចូលធ្វើការវិញរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប៉ាគីស្ថាននៅបន្តប្រាជ្ញាសាងសង់របងព្រំដែនជាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានសាងសង់ជាង 90% ហើយឲ្យបានរួចជាស្ថាពរបើទោះបីជាមានការជំទាស់ពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាយល់ច្រឡំមួយចំនួនជាមួយក្រុមតាលីបង់ដែលដឹកនាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកអាយ៉ាស់ហ្គាល់វាការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកជ្រាវវ៉ាន់ដិតប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះថាខ្លួនកំពុងតាក់ទងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមរយៈផ្លូវទូតដើម្បីដោះស្រាយការយល់ច្រឡំមួយចំនួនដែលផ្ដាំចេញពីការសាងសង់របងសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលខណ្ឌចែកប្រទេសទាំងពីរនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានលោកសាសមេមូតកូរ៉េស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាប្រទេសរបស់លោកមានការប្រាជ្ញាចិត្តក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននិងបន្តសាងសង់របងព្រំដែនដោយឯកតោភាគីដែលមានចម្ងាយប្រមាណ 7,600 គីឡូម៉ែត្រជាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមុខការទូតប៉ាគីស្ថានរូបនេះបានឆ្លើយតបទៅនឹងការប៉ុនប៉ងនាពេលថ្មីៗនេះរបស់កងកម្លាំងតាលីបង់ដែលមានបំណងរារាំងប៉ាគីស្ថានមិនឲ្យសាងសង់របងព្រំដែនហេតុការណ៍ថ្មីចុងក្រោយបំផុតនេះបានកើតមានឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅពេលដែលភាគីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបំផ្លាញផ្នែកមួយនៃរបងព្រំដែនដែលបានសាងសង់រួចហើយនោះលោកគូរីស៊ីបានគូបញ្ជាក់ថាយើងមិនបាននៅស្ងៀមនោះទេយើងបានសាងសង់របងព្រំដែនហើយយើងសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះនឹងត្រូវបន្តធ្វើទៅមុខទៀតអាហ្វហ្គានីស្ថានជាប្រទេសជិតខាងដ៏ល្អមួយយើងបានចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាយុទ្ធច្រឡំមួយចំនួនជាមួយពួកគេហើយយើងនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានតាមរយៈផ្លូវទូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិរបស់ក្រមតាលីបង់បានរិះគន់គម្រោងសាងសង់របងព្រំដែននេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះដោយលើកឡើងថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានមិនមានសិទ្ធិក្នុងការសាងសង់របងលួបន្លាទៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនដូរ៉ានឡាញដោយកាត់ផ្តាច់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធចេញពីគ្នានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននោះឡើយរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងការកំណត់ព្រំដែនសម័យអាណានិគមអង់គ្លេសឆ្នាំ1893នេះការកំណត់ព្រំដែននៅពេលនោះគឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងលោកម៉ូធីម៉ូដូរ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការរដ្ឋបាលតំបន់ឥណ្ឌាដែលស្ថិតក្រោមអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសនិងមេដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាប់ឌូរ៉ាម៉ាន់ខាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាំចោលនៅការជំទាស់របស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយបានលើកឡើងថាខ្លួនបានទទួលមរតកព្រំដែនអន្តរជាតិនេះបន្ទាប់ពីខ្លួនបានទទួលឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងឆ្នាំ1947ប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបញ្ហាព្រំដែននេះនៅបន្តប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសាងសង់របងព្រំដែនទ្រង់ទ្រាយធំដែលដឹកនាំដោយក្រុមយោធានេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2017ដើម្បីរារាំងមិនឲ្យក្រុមសកម្មយុទ្ធខុសច្បាប់ចិញ្ចូលនិងមិនឲ្យមានការរត់ពន្ធផ្សេងៗមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិយាយថាការសាងសង់របងព្រំដែននេះបានសម្រេចជាង 90% ហើយគម្រោងសាងសង់ព្រំដែននេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដល់ប្រឡាយម្ដងម្កាលផងដែររវាងកងទ័ពនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អតីតរដ្ឋបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយក្រុមតាលីបង់កាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.